Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić s vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 1. september, u vestima dana. Obeležavanje 80. godišnjice invazije nacističke Nemačke na Poljsku bez predstavnika Rusije. Glavni odbor stranke Slobode i pravde danas odlučio o bojkotu izbora. Erdogan zapretio ofanzivom na severoistoku Sirije. U Britaniji protesti protiv Johnsonove suspenzije parlamenta. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku poslušajte i Most, u kome su gosti bili dvojica najpoznatijih srpskih karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić. Govorili su o situaciji u Srbiji i odnosu vlasti prema njihovim karikaturama. Na pitanje da li je strah razlog što relativno mali broj ljudi diže glas protiv Vučićevog režima, Petričić i Koraksić kažu:
strah sasvim sigurno ima ulogu u svemu ovome. Čuli smo milion puta o čuvenim crnim džipovima sa crnim staklima koje pred izbore ili za vreme izbora kruže po malim mestima.
Nije samo u pitanju strah, u pitanju je jedna totalna neobaveštenost. Stalno ih kljukaju jednim istim lažima.
Most, posle pregleda aktualnih događaja, ostanite uz radio Slobodna Evropa. Srpska napredna stranka održat će danas sednicu predsjedništva, potom i sednicu proširenog sastava glavnog odbora, na kojima će biti reči o predstojećim parlamentarnim izborima. Stranka Slobode i pravde danas će na sednici glavnog odbora odlučivati o bojkotu izbora. Bojkot su za sada najavili Narodna stranka i Dveri. Bacanjem rolni toalet papira na zgradu predsjedništva Srbije završen je 31. augusta 39. protest, jedan od 5 miliona. Organizatori su također oblepili zgradu radiotelevizije Srbije plakatima sa istraživanjima Biroa za društvena istraživanja o zastupljenosti predsjedničkih kandidata na RTS-u tokom izbora. Više u izveštaju Sonje Gočanin.
Na početku protesta direktor Biroa za društvena istraživanja Birodi Zoran Gavrilović rekao je okupljenima da nema demokratskih izbora ako građani ne znaju ko su danas vlasnici medija.
Ko je danas vlasnik novosti? Ko je danas vlasnik politike? Ko je danas vlasnik medija koji se kupuju putem kredita? Ko je Telekom uzeo i kupio dve televizije za nacionalnu frekvenciju?
Predsjednik Beogradske opštine Stari grad, Marko Bastać, optužio je zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića za saobraćajni kolaps u Beogradu, jer je više saobraćajnica u Beogradu bilo zatvoreno zbog rekonstrukcije ulica.
Što, Vesiću? Što si nas maltretirao duže od godinu dana? Što si potrošio 10 miliona evra našeg novca?
Organizatori protesta su tokom šetnje pored zgrade radiotelevizije Srbije oblepili ulazove medijske kuće velikim grafikonima sa istraživanjima Biroa za društvena istraživanja o zastupljenosti političara u njenim programima tokom izborne kampanje. Na pojedinim plakatima je prikazano da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio najzastupljeniji kandidat na javnom servisu tokom predsjedničkih izbora 2017. godine. Protesti su završeni ispred predsjedništva Srbije, gde su demonstranti gađali zgradu predsjedništva rolnama toalet papira, a organizatori protesta su poručili da je toalet papir simbol upotrebne vrednosti svega što ova vlast proizvodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da imenovanje Matthewa Palmera za specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan nije iznenađenje i da to pokazuje da Sjedinjene Države žele da se na Balkanu grade regionalni mir i stabilnost. Dačić se usprotivio predlogu o formiranju prelazne vlade ističući da se one formiraju samo u teškim političkim krizama koje u Srbiji nema. Za Radio Televiziju Srbije rekao da najave bojkota izbora ne predstavljaju veliku političku krizu i da opozicija nema podršku za to ni u međunarodnoj zajednici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier obećao je u Vjelunju, prvom gradiću u Poljskoj koji je nacistička Nemačka bombardovala još pre objave Drugog svjetskog rata, da Nemačka neće zaboraviti odgovornost koju je nameće istorija, i na poljskom jeziku zamolio za oproštaj za ratne strahote. 80. godišnjica invazije nacističke Nemačke na Poljsku bit će obeležena na centralnom trgu u Varšavi. Na obeležavanju nema predstavnika Rusije. Američko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su američke snage sprovele ovaj napad na položaje šefova džihadista Al-Kaide u Siriji, blizu grada Idliba na severozapadu zemlje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će pokrenuti jednostranu ofanzivu na severoistoku Sirije ako se u roku od 3 nedelje ne ostvare planovi sa Sjedinjenim Državama o uspostavljanju takozvane zone bezbednosti duž granice s Turskom, uključujući i zahtev da turski vojnici kontrolišu koridor, i prenosi Associated Press. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će od danas, 1. septembra, stupiti na snagu dodatne carine od 15% na kinesku robu, vrednu 300 milijardi dolara. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u subotu u nekoliko britanskih gradova osuđujući odluku premijera Borisa Johnsona o privremenom prekidu rada parlamenta pre zvaničnog istupanja zemlje iz članstva u Evropskoj uniji. Politička situacija u Hong Kongu se ne smiruje. Hiljade demonstranata ponovo je okupiralo ulice tog grada, a policija je snažno uzvratila koristeći vodene topove. 5 osoba je ubijeno, a više od 20 ranjeno u pucnjavi u gradovima Midland i Odessa na zapadu Teksasa, a među ubijenima je i napadač. Napad je izveo jedan čovjek, a on je ubijen, kako je objavljeno, u razmeni vatre s policijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o karakteru režima u Srbiji. Naši sagovornici su 2 istaknuta karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić. Gospodine Koraksiću, kako biste okarakterisali sadašnji režim u Srbiji?
To je režim koji počiva na lažima, mislim kompletno, od početka do kraja. U našoj kratkoj istoriji Srbije imali smo vladara koji je bio autističan, pa onda također imali smo jednog koji je bio opsednut nacijom, a već znamo da nije bio baš naročito obavešten. Onda smo imali jednog narcisa i na kraju imamo jednog koji kuka kako će ga ubiti i on se poistovetio sa Đinđićem. On u stvari nije u nikakvoj opasnosti jer ga službe koje su učestvovali u ubistvu Đinđića čuvaju, jer je on garancija da mogu i da rade i dalje kao za vreme Miloševića. To je pogubno za Srbiju, a to je u stvari takav režim. Ja sam ga opisao kako ja to vidim.
Gospodine Petričiću, kako vi vidite sadašnji režim u Srbiji?
Ja bih se složio sa Koraksićem, sa ovom prvom konstatacijom da je to režim koji počiva na laži. Dodao bih još jednu stvar. Ovo je u dugom nizu godina i decenija, potpuno sam siguran u to, prvi režim koji podrazumeva da je na vlasti mafija. Obično kad govorimo o političarima i raznim vlastima, bilo kod nas, bilo u svetu, pa onda najgora kvalifikacija koja može da se izgovori je to je vlast koja je u vezi sa mafijom ili u vezi sa kriminalom. Kod nas, u ovom slučaju posljednjih 8 godina, imamo direktno mafiju i kriminal na vlasti i mislim da je to uz laž već pomenutu najopasnija situacija koja nas je eto nesrećno snašla.
Gospodine Koraksiću, glavna ličnost vaših karikatura i karikatura gospodina Petričića je Aleksandar Vučić. Kako on reaguje na vaše karikature?
Pa ne znam, jednom jedinom prilikom je on reagovao na moje i na Duletove karikature, a to je, kako se sjećate, kad je napravljena ona čuvena izložba koja je kao trebalo da obiđe celu Srbiju, da se pokaže kako mi njega maltretiramo, kako crtamo ono što nije tačno i tako dalje, ali se vrlo brzo ugasilo jer shvatilo su da je to u stvari kontraproduktivno i da bi u stvari napravili sami sebi veću štetu nego korist. Tako da ta izložba na kojoj su bile te inkriminisane karikature Duletove i moje, naglo zaustavljena i od toga više nije bilo ništa. Jednom su njegovi čauši digli dreku povodom moje karikature na kojoj Hitler i Geber drže Martinovića i Orlića, 2 poslanika Srpske napredne stranke, koji su u Narodnoj skupštini optužili List danas da vodi harangu protiv njihove stranke, kakva se ne pamti od Hitlera i Gebelsa. A takvu kampanju protiv Danasa i drugih slobodnih medija upravo vode njih dvojica. Zato sam i nacrtao karikaturu kako ih Hitler i Goebbels hrane na cuclu kao bebe. digla se frka. Vučić nije bio u zemlji, pa su mu preneli da sam ga nacrtao kao Hitlera. On je ljutito reagovao, ali kada se vratio u Srbiju i video tu karikaturu, izjavio je da ga nisam nacrtao kao Hitlera. Danas je ovu vest sutradan objavio sa naslovom Vučić priznao da nije Hitler.
Gospodine Petričiću, kakva su vaša iskustva? Da li je Vučić reagovao na neke vaše karikature ili slao neke poruke?
Ne, nikada lično i nikada direktno, ali kao što Korak seče, on to pokušava perfidno i prevarantski da radi preko svoje garde kojom se okružio i koja to radi umjesto njega. S tim što ja pet para ne dajem za to da li je on lično reagovao ili neko od njegovih, jer niko od njegovih ne bi reagovao bez njegovog aminovanja. S trećih nekih izvora saznajem da on, to i to se zna, da on prati kompletno štampu, televiziju, karikature naravno. Ima naravno pogled u karikature jedan ozbiljan problem i to nije samo njegov problem, nego generalno problem svih vladara i diktatora. Jako teško i retko se odlučuju da nasrnu na karikaturu. Lakše mu je da nasrne na novinara, na istraživačkog novinara koji izlazi u javnost sa konkretnim ciframa, brojkama i razotkriva laž u korenu. To mu je lakše, onda napada direktno čoveka koji vrlo ozbiljno može da ga ugrozi. Karikatura je uvek u političkim krugovima, a i generalno u društvima i među čitalcima, među publikom, imala jedan prizvuk zabave, prizvuk dizanja duha preko smeha i u tom smislu, ja sam to svojevremeno čak negde rekao, karikaturisti su često imali ulogu dvorske budale, ajde malo da zasmejemo narod, pa će narod to lakše da primi. Naravno, to se odnosilo na neka prošla vremena. Sada smo u situaciji posljednjih 8 godina da karikatura, kojom se i ja bavim, i Koraks, je mnogo više nego sredstvo za izazivanje smeha. Karikatura je tu da ukaže vrlo konkretno na to šta ova vlast radi.
Gospodine Koraksiću, da li je bilo opasnije baviti se antirežimskom karikaturom u vreme Miloševića ili danas?
Pa kako da vam kažem, mislim, ja sam pregurao to preko glave od prvog trenutka sam se borio protiv Miloševića kad se on pojavio od one njegove čuvene rečenice da narod ne sme nikuda bije. I ja sam tada imao problema, velikih problema, zaista, ja sam izbačen na ulicu 93. godine iz moje redakcije gde sam bio 25 godina urednik karikature i tako dalje.
To su bile večernje novosti, jel tako? Večernje novosti.
Jeste, večernje novosti, izbačen sam iz večernje novosti i tako dalje. Ja sam bio na crnoj listi, nisam imao nigde pristupa, nigde nisam mogao da održim izložbu i tako dalje. Mislim, to je sad već stara priča, ali zaista sam držao stalno glavu u torbi. Najveća u stvari opasnost ja sam imao od onih aktera preko Drine, tako da kažem. Ta strana oko Mladića, oko Karadžića, oni su najviše reagovali i ja sam dobio telefonske pozive, direktne pretnje, pisma i tako dalje, skaradna i tako razna, sa pretećim sadržajem i telefonskim upozorenjima i tako dalje, ali uglavnom Milošević je ćutao. Da sam shvatio o čemu se radi tek kada je Milošević pao i kada me Milutinović pozvao na kafu da mi objasni da Milošević se nije uopšte bavio mojom karikaturom, da nije u stvari razumevao te karikature, nije bilo mu to, kako da kažem, u opisu posla, da se najviše bunio zašto ja crtam Miru tako kao debelu i zašto crtam cvet u kosi kad ona taj cvet ne nosi više. Eto, to su bile jedine primjedbe. A inače, vaša koleginica i naša koleginica Mekina, koja je radila za Mladinu, napravila je veliki intervju sa Miro Marković, koja je već tada bila u Moskvi, i pitala je za mene. Onda je ona rekla da sam ja najgori karikaturista na svetu. I ja sam u stvari tad shvatio u kakvoj sam ja opasnosti bio.
Gospodine Petričiću?
Koraks je sve to vreme Miloševićeve vlasti proveo u Beogradu, u Srbiji, u sve te opasnosti koje su se lomile oko njega i preko njega. Ja sam, sticajem okolnosti, proveo 20 godina u Kanadi u tim najžešćim vremenima. I nisam radio jedno vreme, jedan duži period nisam radio za naše novine iz Kanade. Radio sam za kanadske novine, radio sam za američke novine i tu i tamo mnogo ređe sam se bavio za kanadski Toronto Star, temama kao što je Milošević i naša situacija. Tek sam negde u vreme demokratske vlasti počeo ponovo da radim prvo iz Kanade i Toronta, a onda kad sam se vratio iz Toronta u Beograd, nastavio sam da radim prvo za Politiku, iz koje sam izbačen, zbog karikatura o Vučiću, pa sam prešao u Nine. Tako da ne mogu da poredim to vreme, mogu samo da kažem da se meni čini u sve opasnosti koje to vreme Milošević je nosilo i kojih je Korak sigurno svestan gde je glava visila o koncu, da je sa jedne druge tačke gledišta. A to je gledište koje se odnosi na mentalno stanje nacije i svih profesija unutar te nacije, da je mnogo teže, mnogo gore i deluje mnogo beznadežnije nego u vreme Miloševića. Tada je još postojala neka ideja i neka svest o tome da će se stvari promeniti. Sada mnogo smo ozbiljno zabrazdili i element depresije je sve prisutniji kod naših ljudi.
Gospodine Petričiću, kako gledate na nedavni Vučićev tekst u Politici u kome je on poručio da prezire elitu?
Jedan od vrlo izraženih segmenata Vučićeve politike, pogubne politike ove vlasti, je jedan stravičan, agresivan, ničim omeđen napad na intelektualnu elitu, na akademsku elitu, na fakultete, na obrazovanje generalno. Jer je stvar veoma jednostavna. Što više obrazovanog, prosvećenog i kulturnog sveta imaš oko sebe, manje su ti šanse da možeš takvu neomeđenu i prevarantsku vlast da održavaš. Njegov zadatak, njegov cilj, njegove namere od početka u poslednjih 8 godina njegove vlasti su meni od samog početka jasne. Mislim da je on sebi dao mandat da dokaže i srpskom narodu, a i srpskoj intelektualnoj eliti da su idioti, da je on pametniji od svih i da će nam smrsiti konce. I on to uporno radi sa vrlo jasnim i preciznim ciljem. Zato je dao takav tekst u novine.
Gospodine Koraksiću?
Ja nisam čitao taj tekst. Pravo da vam kažem, u poslednje vreme ja izbegavam, prosto sklonim se toga. Znate šta, ni naše karikature ne bi bile tako dobre da oni ne prave te gomile gluposti. Ja ne znam da li postoji možda ovde na Balkanu, možda ima neka druga zemlja, ali ovo je prava zemlja za političku karikaturistu koji ozbiljno radi svoj posao. Dakle, da nema njih, ne bi bilo ni nas.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome dva poznata srpska karikaturista Predrag Koraksić i Dušan Petričić govore o karakteru režima u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petričiću, mislite li vi da prevelik broj intelektualaca danas ćuti, odnosno ponašaju se kao da ne vide u kakvom režimu žive?
Naravno da vidim, i to je jedna od mojih ličnih velikih tuga i razočarenja. I ja sam, kako vreme prolazi, sve skloniji da verujem da je za opstanak Vučića na vlasti mnogo važnije ćutanje ogromnog broja prosvećenih, obrazovanih ljudi, intelektualaca, građana koji se prave ludi. Ja sam odavno rekao da u Srbiji postoje oni koji su za Vučića i postoji jedna ogromna većina ljudi koji su se ili odrekli pameti ili morala. I mislim da je moral tu u velikoj meri važan za ovo ćutanje, odnosno nedostatak morala. U svim profesijama, pa i u ovoj našoj novinarskoj profesiji i profesija profesora na fakultetima, znači obrazovnog kadra, kada vi dozvolite da nemoral počinje da utiče na vaše ponašanje, da je to posljednji trenutak i beđava odneo šalu. I zato sam užasno, ajde da ne kažem samo razočaran, nego i tužan.
Gospodine Koraksiću, po vama, zašto tako veliki broj intelektualaca ćuti i okreće glavu i pravi se da ne vidi to što se dešava?
Pa znate šta, pa evo vidite ovaj primjer ovog genija matematičkog koji je bio Savo Dušanin, što ga je primio eto predsjednik, koji izjavio da bi on mogao da mu bude sin i tako dalje. Mislim, to je čovjek koji sedi u nekom podrumu, rešava matematičke probleme, matematički genije koji ima više citata u tim prestižnim časopisima matematičkim nego cela Srpska akademija. Ali eto, to je paradoks jedan, to je neverovatno da on pristane da bude tako izmanipulisan, jer on u stvari ne zna izvan svog podruma šta se ovde dešava. Eto, to je jedan očigledan primer kako u stvari intelektualci gledaju na čitavu ovu stvar, naravno ne svi, a ima tu i drugih raznih, imaju svoje sinekure, imaju svoje plate i tako dalje, položaje, i čekaju da odu u penziju pa će onda da napuste ovu čitavu priču.
Gospodine Petričiću, a da li vlada strah u Srbiji? Da li je to razlog što relativno mali broj ljudi diže glas protiv režima?
Strah sasvim sigurno ima ulogu u svemu ovome. S tim što verujem da je strah u ovom pitanju pre svega fokusiran na mogućnost gubljenja posla i mogućnosti izdržavanja sopstvene porodice, dece, njihove budućnosti i tako dalje. I da je to najjači prisutan strah. Naravno, ne treba zaboraviti ni unutrašnjost Srbije. Mi ipak manje više pričamo o onome što znamo i vidimo u Beogradu, u metropoli. U unutrašnjosti Srbije strah je još prisutniji i hrabrost pojedinaca koji dignu svoj glas protiv režima ima mnogo veći značaj nego u Beogradu. Jer su tamo strahovi fokusirani ne samo na gubitak posla ili bruku kojoj vlast izlaže pojedince, nego bogami i na strah od fizičkog nasilja ili gubitka života ili zdravlja. Čuli smo milion puta o čuvenim crnim džipovima sa crnim staklima koje u pojedinim situacijama pred izbore ili za vreme izbora kruže po malim lokalnim mestima. Znate, u lokalnim mestima svi svakog znaju. I tačno se zna ko je na kojoj strani, ko će za koga da glasa, a ko neće, izađe na izbore. I kada vi u jednoj maloj sredini vidite grupu od 30 ljudi koji izađe na ulicu i demonstrira protiv Vučića, ja skidam kafu i kažem, ovo je prava stvar. I ako će nešto izvući ovaj narod i ovu situaciju iz pošasti koja ga je znašla, to su tako hrabri ljudi.
Gospodine Koraksiću?
Nije samo u pitanju strah, u pitanju je jedna totalna neobaveštenost. Ja sam sticajem okolnosti bio 15 dana u jednoj banji dole na jugu Srbije, to je Ribarska banja, to je fantastična banja. Uslovi su divni. Verujte da ja nisam mogao da vidim ni jednu drugu televiziju sem dve ruske televizije, Pink, RTS 1 i RTS 2 i jedan sportski kanal. Ništa drugo. Ja ne znam, ako ljudi nemaju kompjuter, ako nemaju takvu mogućnost da se obaveste, oni ništa ne znaju, stalno i kljukaju jednim istim lažima i naravno tako u jednoj sredini, kako ćete sad vidjeti da očekujete da neko promeni svoje mišljenje?
Gospodine Petričiću, da li su pojedini potezi vlasti toliko komični i karikaturalni da pomislite da nema potrebe da se njima bavite jer su sami po sebi kompromitujući, pa nema potrebe se pravi karikatura?
Naravno, to je korak dva, o tome smo nebrojeno puta pričali, da potezi vlasti, ne povremeni, nego konstantni, stalni, svakodnevni, i to svakodnevno po ne jednom ili dva puta, nego 10 puta, povlače poteze, izgovaraju gluposti, izgovaraju laži, izgovaraju potpuno somnabulne rečenice, koje same po sebi do te mere predstavljaju karikaturu i iskarikirano razmišljanje nečega što bi trebalo da bude vlast, da se ja zaista veoma često nađem u situaciji da imam problem kako da nadgradim jednu tako očiglednu budalaštinu, ne bih li od nje napravio karikaturu, odnosno još veću budalaštinu, jer karikatura se bavi, sama reč kaže, jel, preterivanjem. Vi morate malo da zaoštrite situaciju u kojom se bavite da biste napravili smešnu, aktivnu, agresivnu karikaturu. Kako to uraditi kada je već predložak za tu karikaturu do te mere apsurdan i idiotski?
Gospodine Koraksiću, da li se i vama dešava da odustajete od karikature,
naravno,
jer je događaj?
Naravno, koliko puta mi se desilo, zaista nisam u stanju da prevaziđem. Takve situacije su same po sebi toliko smešne da ja zaista, i ako radim godinama ovakvu vrstu karikatura, ja nisam bio u stanju da prevaziđem tu glupost. Mislim da napravim još smešniju stvar nego što je ona sama po sebi.
Gospodine Petričiću, šta mislite, kako članovi Srpske napredne stranke reaguju na vaše karikature? Da li ih krišom gledaju, smeju se, pa onda idu da glasaju za Vučića?
Ja mogu da kažem da mislim da je to tako, ali ne samo to. Ja sam čuo iz nekih izvora, iz nekih ljudi koji ponegde imaju neki kontakt sa osobama iz Srpske napredne stranke, da oni i tekako pažljivo i pomno prate i Koraksove i moje karikature. I smeju im se tajno, naravno, ne daj Bože da i gazda vidi da se smeju, onda su zapečatili svoju sudbinu, ali to samo znači da se kuća i temelj na kojoj Vučić i njegova neposredna okolina grade svoju poziciju i tekako drži na tankim i vrlo labavim nogama, uprkos činjenici da svi vidimo do koje mere je on razvio tu mrežu i pipke koje je pustio po celoj Srbiji. Činjenica je da je to u suštini vrlo slaba mreža i vrlo slabi temelji i ja očekujem da će se prvom prilikom, a ne znam kad će to biti, možda bude za godinu dana, možda bude za 10 godina, prvom prilikom kada se dogodi neki neočekivani, ključni poremećaj na političkoj sceni, da će se ta njihova kuća srušiti u paramparčad. Zašto? Zato što se bazira na laži i gluposti.
Gospodine Koraksiću, mislite li vi da se članovi Srpske napredne stranke tajno smeju vašim karikaturama?
Ja ne znam, nemam takve informacije, pretpostavljam da da. Ali sam imao recimo jednu informaciju kada je Milutinoviću još trajao mandat pre nego što su ga poslali u Hag. On je mene pozvao na kafu i mi smo jedno s 2 sata pričali i tome ja sam ga baš to što vi sada mene pitate pitao. Kako oni reaguju na te moje karikature, naravno objasnio mi kako reaguje Milošević i tako dalje, ali on kaže da su ovi uzimali recimo primerke naše borbe koja je tada izlazila, pa onda pre nego što neko dođe u kancelariju oni mu stave tu borbu sa karikaturom, našu borbu u ladicu, da kad on otvori da vidi tu svoju karikaturu. To su jedan drugom podmetali ili u skupštini na onim stolovima jedni drugima su to podmetali da bi videli kakve su to reakcije. To znam pouzdano, to mi je Milutinović o tome govorio.
I na kraju, gospodine Koraksiću, verujete li da ćete dočekati da Vučić ode sa vlasti kao što ste dočekali kraj Miloševićeve vlasti?
Voleo bi da se to desi što pre, da ja to doživim, ali vidjet ćemo, što bi rekli Hrvati, bumo vidjeli, jel? Ta ogromna količina laži, to se napuvava, to raste, to buja, to je neverovatno, to mora da eksplodira. Mislim, to je prosto jedna zakonomernost, nema drugog izlaza iz ovoga, to će se na taj način završiti.
Gospodine Petričiću?
Koliko god u pojedinim trenucima sam pesimista i uhvati me loša volja i depresija, duboko verujem da ću doživjeti da mu vidim leđa. Da li će to biti sada ili za koju godinu, ne znam, ali hoću da verujem da ta količina pokvarenosti, laži i prevaranstva ne može predugo da opstane.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Petričiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Koraksiću.
Hvala, živjeli prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 istaknuta srpska karikaturista Dušan Petričić i Predrag Koraksić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Kako danas izgleda Goli otok Ostrvu u Jadranskom moru, gde je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru provao 4 meseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Obeležavanje 80. godišnjice invazije nacističke Nemačke na Poljsku održava se u Varšavi bez predstavnika Rusije. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier obećao u Vjelunju prvom gradiću Poljskom koji je nacistička Nemačka bombardovala još pre objave Drugog svjetskog rata da Nemačka neće zaboraviti odgovornost koju nameće istorija i na poljskom jeziku zamolio za oproštaj za ratne strahote. Glavni odbor Stranke slobode i pravde danas odlučuje o bojkotu izbora. Erdogan zapretio ofanzivom na severoistoku Sirije. U Britaniji održani protesti protiv Johnsonove suspenzije parlamenta. Vreme sunčano i veoma toplo, danas temperatura do 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas ovog jutra vodili Andrej Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.